Amaliy mashg'ulotlar. Birinchi mashg'ulot. Birinchi. Tojdagi olmos bobida mehmondo'st bo'lmagan masihiylar haqida 3 ta hikoya keltirilgan. Ularning qaysi biri sizda kuchliroq ta'sirot qoldirdi? Tushuntirib bering. Nima sababdan bu hikoya sizga shunchalik ta'sir qildi? Guruhning har bir a'zosi javob berishi kerak. Ikkinchi. O'sha 3 ta voqea to'g'risida yana bir marotaba o'ylab ko'ring. Ularning har birida masihiylar o'zlarini qanday tutishlari kerak edi. 3. Masihiy mehmondo'st bo'lishi kerak deb ayta olishimiz uchun 2 ta sabab keltiring. 4. Siz 2 bobda jamoatning oilaviy xususiyatlari haqida o'qiganingizda sizga eng katta ta'sir qilgan narsa nima? 5. O'zingizning mahalliy jamoatingizda ana shunday ishonch va sevgi muhitini yaratish uchun siz nima qila olasiz? 6. Kalomdan masihiylik hayotida sevgining 1-darajali muhim ahamiyatini isbotlaydigan 2 parcha keltiring. Ushbu parchalarda mavjud bo'lgan ta'limotni mustaqil izohlab berishga urinib ko'ring. 7. Agar masihiylik sevgisi haqida so'z ketsa, sizda 2 bobda eng katta ta'sirot qoldirgan narsa nima? Ushbu bobni o'qib, masihiylik sevgisi haqida siz nimani bilib oldingiz? 8. Agar muntazam ravishda mehmondo'stlik ko'rsatsangiz, o'zingiz erisha oladigan 3 tadan kam bo'lmagan huzur halovatni sanab bering. 9. Mehmon do'stlik ko'rsatgan odamlarga siz bera oladigan eng kamida 3 marhamatni sanab bering. 10. Siz nima deb o'ylaysiz? Los Angeles Times gazetasi muxbirining mahalliy jamoatdagi do'stlik va sevgini baholash uchun o'ylab topgan mezonlari adolatlimi? O'z nuqtai nazaringizni izohlab bering. Nima sababdan tushlikka taklif qilish ana shunday yuqori baholangan? 11. Oilaviy rishtalarga muhtoj odamlarning ro'yxatini tuzing. Sizning mehmonga taklif qilishingiz foyda keltiradigan bevalar, talabalar va mahalliy jamoatingizdagi iymonga yangi kirganlar. Keyin esa ularning har birini qachon tushlikka taklif qilishingizning sanasini va vaqtini belgilang. 12. Sizning mehmondo'st bo'lishingizga nima eng ko'p xalaqit beradi? Odatda mehmondo'st bo'lmagan odamlar dalil qilib ko'rsatadigan quyidagi sabablar ro'yxatidan o'zingizga taalluqli bo'lgan 2-tasini tanlang. Ushbu muammolarni hal qilish va mehmondo'st bo'lish haqida o'ylab ko'ring. Vaqtning yetishmasligi, moliyaviy muammolar, yashash sharoitining yomonligi, xudbinlik, muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqish, tajribasizlik, tartib-intizomning yo'qligi va tarqoqlik, takabburlik, boshqa sabablar. 13. Sizning jamoatingizga 1 marta kelgan odamlar sizning masihiycha muhabbatingizni his qilishlari uchun siz nima qila olasiz?